Pirms 20 gadiem veidotais Rīgas mežu staltbriežu dārzs atrodas Ogres novada Tīnūžu pagastā aiz augstiem vārtiem iežogotā 100 hektāru meža teritorijā. No kopumā 48 staltbriežiem pat laban lielākā daļa dzīvnieku pārdot un nogādāt pie jaunā īpašnieka. Dienas vidū lielajā teritorijā brieži gana nav saredzami, bet pašvaldības uzņēmuma pārstāve Ieva Bērziņa stāsta, ka dārzā vēl palikuši arī briežu buļļi, kurus šobrīd transportēt varētu būt bīstami. Tādēļ uz jauno mājvietu tos pārvedīs pavasarī.
Dzīvnieki šobrīd tiek baroti šeit, bet viņi ļoti uzmanīgi un viņi aiziet paēst un šeit brieži visi ienāk iekšā un aizvākas triķi vārts ciet un tad tie pamazām ar speciālistu palīdzību tiek bīdīti uz to tuneli, kur galā atrodas mašīna un tiek droši aiztransportēti projām. Tagad stāvot divi brieži vārtos. Tā kā uz vakts, kā teikt, pārējie aiziet paēst, viņi pat vēl apmainās. Un diezgan problemātiski šobrīd ir viņus šeit noķert. Pēc video novērošanas kameras datiem šeit ir apmēram 10 brieži, 5-6 īpatņa ragiem, tātad buļļi un pārējās mātītes un jaunlopi. Šobrīd mēs gaidām, kad buļļi nomatīs ragus, faktiski martā tas notiks, un tad mēs skatīsimies, kā mēs tālāk varam nodrošināt līdz galam šo te briežu pārvietošanu.
Briežu dārza uzturēšana Rīgas mežiem izmaksājusi 40 tūkstošus eiro gadā. Iepriekš rīkotas vairākas neveiksmīgas izsoles, bet tagad dzīvnieki pārdoti Audzētavai Vidzemes pusē, kuras nosaukumu Rīgas meži pagadām neatklāja, bet savu izvēli pamato arī jaunā īpašnieka saimniecībā īstenotajiem labturības pasākumiem un mērķi šos briežus izmantot tieši sava ganāmpulka ģenētiskā materiāla uzlabošanai.
Jāatzīst, ka tā ir kļūda bijusi izveidot šo te briežu dārzu šajā vietā. Kopējā ganāmpulka vērtība šobrīd nepilna 7000 eiro, bet lielākā summa sastāv visa uzturēšana un cilvēki, kas apkalpo šo te briežu dārzu. Kopumā uz šiem te 20 gadiem pusmiljons ir iztērēti. Protams, šī teritorija uzcelta tādā vietā, kur iepriekš infrastruktūra nebija. Es domāju, gan par biroju māju, gan par amatu māju. Tā kā tas viss bija ļoti dārgs prieks uzņēmumam, lai šo teritoriju attīstītu.
Turpmāk šo Rīgas mežu ilgstoši neskarto mežu teritoriju Ogres novadā plānots attīstīt par vidas izglītības centru un vārti šajā teritorijā būšot atvērti iedzīvotājiem, bet par žoga nojaukšanu uzņēmums vēl lems.
Teritorija ir atvērta un mēs esam gatavi uz sadarbību dažādu pasākumu organizēšanā.
Tā, ka, teiksim, nocirst mežu?
Noteikti. Šeit netiks cirsts meši, ka mēs šeit taisīsim kailcirts. Nē. Šī ir iezīmēta uzņēmumā kā rekreācijas teritorija. Te ir ļoti skaists egļu priežu meša un tādas teritorijas uzņēmumā ir gana daudz, bet šo mēs esam konkrēti atvēlējuši vidas izglītībai, kur mēs stāstam par dabu, par dzīvniekiem, par visu, ko var redzēt pie Rīgas mežos. Bija primāri izdarīt to galveno darbu, atbrīvot šo teritoriju no briežiem, un tas būs paveikt šogad, un tad jau skatīsimies, ko kopā mēs varam izveidot.
Tikmēr Ogres iedzīvotāju atbalsta grupa vairāk kārt iestājusies pret Rīgas mežu plāniem likvidēt briežu dārzu un pret ieceris savākt arī 1,5 tūkstošus parakstu portālā Mana balss LV. Iedzīvotāju atbalsta grupas ieskatā kompromiss būtu dzīvnieku izlaišana savvaļā, jo tas ar šī ganāmpulka individiem darīts arī iepriekšējos gados. Rīgas meži šo scenāriju neīstenoja meža dienas iebilžu dēļ, jo nav zināms, kā tas ietekmētu savvaļas populāciju. Taču iedzīvotāji no Rīgas mežiem gaidīja diskusijas turpinājumu, saka ogrēniešu grupas pārstāvi Ines Ozoliņa.
Tie nebija briežu dārzs klasiskā formā, tur nevarēja nepabarot ar burkāniem, viņi turējās tālāk no cilvēkiem, viņi dzīvoja maksimāli pietumnāti savvaļas apstākļiem. Tad mēs lūdzām, vai nevar kopīgi pārvest viņus tomēr uz to mežu un palaist savvaļā, jo tur viņiem tomēr ir iespēja izdzīvot. Ja valsts meža dienestam iebilst, mēs skribam trīspusējas sarunas, satikties ar viņiem, parunāties kopīgi visiem, meklēt arī iesaistot viņus risinājumā, pārliecināt. Protams, ka vairāk nekādas sarunas nesekoja, tikai publiskā informācija sekoja, ka brieži pārvest uz citu vietu.
Iedzīvotāji cerēja arī uz plašāku Rīgas pašvaldības iesaisti, bet ar atbildīgo komiteju tikās tikai vienu reizi pēr novembrī. Ozoliņa apšauba arī argumentus par dārgajām brieža uzturēšanas izmaksām, jo kapitāla sabiedrība vienlaikus strādā ar lielu peļņu.
Tā sistēma ir izveidota tā, ka organizācijas institūcijas, visi eksperti viens otru atbalsta. Un tie, kas pīkst, kas iepīkst tam līdzīgi, viņi, diemžēl, tiek nobīdīti malā. Rīgas domē un tās kapitāla sabiedrībās, tas, ka tu esi vidēji draudzīgs, tas laikam nozīmē, ka tev ir ofisā koka galdi un iespējams ir elektromobilis, bet katrā ziņā uz šiem vides un dzīvnieku jautājumiem mēs to neredzējam. Diemžēl briežu slāsts ir tas, ka viņi dzīvoja ogrē. Ogrē ir tālu no Rīgas, un mēs redzam attieksmi. Mēs neesam divi vēlētāji. Tas bija viss.
Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Langa iepriekš paudis, ka atrastais risinājums ir veids, kā likvidēt briežu dārzu, nenogalinot dzīvniekus. Sinti Ambote, Latvijas radio.